Κύριος Χίτας είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Πεκλάρη, καλημέρα κύριε συνάδελφε. Είμαι συνάδελφος
δημοσιογράφος. Έτσι, συνάδελφοι χρόνια και εδώ στην πόλη και βέβαια τώρα από άλλες θέσεις. Και προσπαθώ να ξεκαθαρίσω γιατί με το χαμό που έγινε χθες, παρακολουθώντας τη συνεδρίαση από νωρίς, ξεκινήσαμε με το Υπουργικό. Για το άσυλο μπλέχτηκε η τροπολογία για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και καταλήξαμε με τις τροπολογίες του Υπουργείου Εργασίας και την αποχώρηση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θα ήθελα να μου πείτε η ελληνική λύση στα θέματα αυτά πώς τοποθετήθηκε.
Ναι, εμείς είμαστε ξεκάθαροι σε όλα τα θέματα τα οποία μου αναφέρατε πριν από λίγο. Είμαστε και στη Βουλή ξεκάθαροι για να τα πούμε. Πρώτον, άσυλο. Να τα πάρουμε ένα-ένα, έτσι.
Να πάρουμε από την αρχή, ναι.
Έτσι. Άσυλο, για το άσυλο είμαστε ξεκάθαροι και ο πρόεδρος μας στις ομιλίες του και στη δευτερολογία του, αλλά και εγώ ως ομιλητής στην Ολομέλεια στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο αναφέραμε ξεκάθαρα και οι υπόλοιποι φυσικά συνάδελφοι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης όσοι πήραν τον λόγο χθες, ότι είναι, ακούστε λίγο κύριε Πεκλάρη, ότι είναι στο σωστό δρόμο, εμείς το χειροκροτούμε και το ψηφίζουμε. Η ελληνική λύση δεν είναι ένα κόμμα στήρας αντιπολίτευσης. Δηλαδή να πω, δεν είναι κουκουέ, όχι σε όλα. Ή δεν είναι, ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αντιπολίτευση όλα. Όχι. Ό,τι είναι στη σωστή κατεύθυνση, που μπορεί να αποτελέσει ένα μέτρο ελάφρυνσης για την κοινωνία, για τη μεσαία τάξη, μπορεί να είναι, ξέρω, να επανέλθει τάξη και στην κοινωνία προς το άσυλο, εμείς είμαστε υπέρ. Όχι μόνο είμαστε υπέρ, εμείς καταθέσαμε και μια τροπολογία, απευθυνόμενη στην κυρία Κεραμέως, στην Υπουργό Παιδείας, και ζητήσαμε από τη στιγμή που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρά και σε αλλαγές στο ποινικό κώδικα. Προσπαθεί να αλλάξει το ποινικό κώδικα που είχε δημιουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, ζητάμε και αυστηροποίηση των ποινών σε ό,τι αφορά στο άσυλο. Γιατί ξέρετε, κύριε Πεκλάρη, δεν θέλουμε να γίνει η αστυνομία το τουριστικό γραφείο, το police tours, όπως είπε σωστά ο Κυριάκος Βελόπουλος, το μπαχαλάκι εδώ. Τι κάνουν, θα τους πιάνουν λοιπόν, θα τους πηγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα, πλημέλημα, θα βγαίνουν την επόμενη μέρα έξω, θα ξαναπηγαίνουν αυτοί. Θα παίρνουν τα στυλιάρια τους, θα παίρνουν τα ρόπαλα, θα παίρνουν τις μπογιές, θα παίρνουν τις μολότοφ. Θα ξανακάνουν τέτοια. Θα τους ξαναπιάνει η αστυνομία. Θα ξαναπηγαίνει πίσω. Ξαναπίσω. Και δεν είναι πολύ τουρς. Όχι. Λέμε τι λέμε. Πλημέλημα λοιπόν την πρώτη φορά. Τη δεύτερη φορά που σας συλλαμβάνω πάλι για το ίδιο αδίκημα, να μετατρέπεται αυτόματα σε κακούργημα. Άρα τι λέμε, λέμε αυστηροποίηση ποινών για να μπορέσει να το ξανασκεφτεί δεύτερη και τρίτη φορά πιο σωστά. Κάθε μπαχαλάκιας, γιατί πλέον πρέπει να επανέλθει η τάξη, κύριε Βεγγάρη. Δεν μπορεί τα πανεπιστήμια μας, και εγώ έχω παιδί, και εσείς, δεν ξέρω, και ο κόσμος μας ακούει τώρα. Άκουσα διάφορα. Άκουσα τον κύριο Βαρουφάκη, επικαλέστηκε μια ιστορία, ας πούμε, το 1900 τόσο, μια μέρα που δίδαξε στο πανεπιστήμιο και άκουσα ένα βοητό παιδί όλο από κάτω. Κάτι ιστορίες. Του ΣΥΡΙΖΑ μας ταξίδεψε στη Χούντα. Τα αυτά είναι πριν 45 χρόνια. Η δημοκρατία μας δεν έχει αφορηθεί τίποτα από όλα αυτά πλέον. Έχουμε ένα καλό επίπεδο σπουδών στα πανεπιστήμια. Γιατί να μην φωλιάσουμε λοιπόν και το άσυλο ιδεών και αυτή την καλή ποιότητα σπουδών που έχουμε σαν επίπεδο, να μην τα φωλιάσουμε, να μην τα σπιτώσουμε σε ένα καθαρό πανεπιστήμιο, χωρίς μπαχαλάκιδες, χωρίς ναρκέμπορους, χωρίς επίδοξους βιαστές, χωρίς το παρεμπόριο, χωρίς το στενά, απλά τα πράγματα. Και είπαμε επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ένα εξειδικευμένο προσωπικό του πανεπιστημίου, έτσι από Έλληνες πολίτες, με μια εξειδίκευση, η οποία θα είναι security, ας πούμε, του πανεπιστημίου. Έτσι είναι στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, κύριε συνάδελφε, για να μπει στο πανεπιστήμιο, δείχνει η κάρτα σου. Κάρτα, αυτόματα, σαν τουρνικέ και μπαίνει. Δεν μπαίνει, δεν είναι πέτασκε.
Σε κάποια πανεπιστήμια γίνεται αυτό. Τώρα στο Αριστοτέλειο, για παράδειγμα, που το ξέρουμε καλά και εσείς και εγώ, που είμαστε εδώ στην πόλη μέσα, είναι μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και είναι μεγάλη έκτασή του το κάμπους. Δεν είναι εύκολο να κάνεις κάτι τέτοιο. Είναι καταρχήν από το ΑΧΕΠΑ βρίσκεται μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου. Δηλαδή υπάρχει λειτουργία, είναι μέσα στη λειτουργία της πόλης το Αριστοτέλειο. Δεν είναι εύκολο να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο που λέτε. Έχει άλλα πανεπιστήμια, το Μακεδονίας για παράδειγμα απέναντι, που είναι πιο εύκολο, είναι κλειστό, γύρω-γύρω, έχει μια πόρτα. Γίνονται αυτά τα πράγματα που λέτε.
Να κάνεις μια καλή περίφραξη, να βάλεις 4-5 εισόδους συγκεκριμένες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι λύσεις υπάρχουν. Το θέμα, ξέρετε κάτι, επαναφέρω το άσυλο τώρα. Το θέμα είναι, αυτό είπα και στην ομιλία μου στη Βουλή, υπευθυνόμενη στην κυρία Κεραμέως. Κυρία Κεραμέως, κάλλει το πράξη. Γιατί ακούσαμε και την γεννηματά να επικαλείται ότι ουσιαστικά είναι το ίδιο νομοσχέδιο που είχε φέρει το ΠΑΣΟΚ πριν κάποια χρόνια.
Ναι, αλλά δεν το ψήφισε.
Μπράβο. Παρόν. Για μένα το παρόν σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι το χειρότερο. Είναι ούτε ναι, ούτε όχι παρόν. Αλλά τι θα πει παρόν. Δεν είσαι λοιπόν υπέρ του να καθαρίζει τα πανεπιστήμια μας. Άρα λοιπόν στο κομμάτι του ασύλου είμαστε ξεκάθαροι και όχι μόνο αυτό που ζητάμε, είμαστε υπέρ της κατάργησης του ασύλου, αλλά και υπέρ της αυστηροποίησης ποινών. Τώρα πάμε στο κομμάτι της κυρίας Θάνου. Μου είπατε αυτό, δεν νομίζω.
Ναι. Η τροπολογία που συζητήθηκε πάρα πολύ και προκάλεσε πάρα πολλές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις μες στη Βουλή χθες για την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Συζητήσεις, ναι. Να πω κάτι ότι αυτό που γίνεται μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για μας είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί λοιπόν, όταν θεωρούμε ότι όλοι οι αρχηγοί κομμάτων θα πρέπει να έχουν την ίδια αντιμετώπιση και ίσια αντιμετώπιση και απευθύνονται και στους υπόλοιπους. Δηλαδή και ο κ. Βαρουφάκης να έχει την ίδια αντιμετώπιση και ο κ. Κουτσούμπας και η κυρία Γεννηματά. Δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μια παράσταση για δύο, μια κόντα Μητσοτάκη Τσίπρα, για να, και μάλιστα την φροντίζουν να την σκηνοθετούν μάλιστα και στην ώρα των δελτίων ειδήσεων για να έχει τηλεθέαση. Για το Θεό δηλαδή. Δεν μπορεί όταν έχει 12 λεπτά δικαίωμα να μιλήσει, γιατί σου λέει η Βουλή, κύριε Βεγκλάνη, 12 λεπτά να μιλήσει ο κύριος Τσίπρας. Και χθες μίλησε 34. Χτυπούσε τα καμπανάκια και συνέχιζε αυτός. Δεν υπάρχει ίδια αντιμετώπιση στους υπόλοιπους. Πάμε στην ουσία. Η ουσία για μας είναι η εξής. Δεν είναι ούτε η κυρία Θάνου, μπορεί να ήταν η αντίκτη της κυρίας Θάνου, να ήταν ο κύριος Πεγκλάρης, ο κύριος Χίτας, ο οποιοσδήποτε. Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, η οποία έρχεται εκδικητικά. Τι κάνει. Προσπαθεί να αποδομήσει το κράτος που έχτισε ο ΣΥΡΙΖΑ για να φτιάξει το δικό της. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Εμείς, κύριε Πεγκλάρη, είμαστε με τη λογική. Έτσι μπήκαμε στο κοινοβούλιο, με αυτόν τον τρόπο μιλήσαμε στους Έλληνες πολίτες και είπαμε για μας υπερέχει, υπερισχύει η λογική. Δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο. Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά τους. Δεν μας ενδιαφέρει η εγκαθίδρυση νέου κράτους. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς είμαστε υπέρ των πρώτα να προχωράνε οι άξιοι, οι ικανοί. Και όχι τα παιδιά τα δικά μας. Όχι οι άνθρωποι δικοί μας που θα μας κάνουν τις εξυπηρετήσεις και τις δουλειές. Αυτό ισχύει για τον αρχηγό της ΕΕΠ. Βάλανε έναν άνθρωπο, αρχηγό της ΕΕΠ, αυτό σε μια πολύ απίστευτα σημαντική θέση. Βάλανε ένα security, ο οποίος δεν έχει πτυχίο, κύριε Πεγκλάρη. Δεν έχει πτυχίο ο άνθρωπος αυτός. Έκανε στα 34 του χρόνια. Μπορεί να είναι εξαιρετικός κύριος, μπορεί να είναι φοβερός, μπορεί να έχει γνώση. Όμως δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Δεν έχει πτυχίο. Πήγε σε ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο στην Αγγλία, στα 34 του χρόνια, το οποίο δεν είναι αναγνωρισμένο. Και φυσικά αυτό το σφυροκόπημα που δέχτηκε ο Μητσοτάκης από το Τσίπρα ήταν πολύ δυνατό στο κομμάτι αυτό. Δεν μπορεί να βάλει λοιπόν στη θέση σε ένα δικό σου. Σου πω κάπου, Θάνου. Μας ενδιαφέρει, Θάνο, σας το ξαναείπα. Μας ενδιαφέρει η λογική. Εμείς είμαστε κατά της λογικής και αυτό στυλιτεύουμε.
Και δεν μπορεί να είναι προσωπικές οι νομοθετήσεις έτσι και μετροπολογίες, φαντάζομαι, που αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα. Δηλαδή μπορεί να είναι για μια, να έχει ισχύ από.
Αναδρομική ισχύ, κύριε Πεγκλάρη, έτσι. Ούτε στη Χούντα δεν είχαμε. Αναδρομική ισχύ νόμων δεν υπάρχουν αυτά. Πουθενά δεν έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν είναι νομοθετήματα δημοκρατικού πολιτεύματος με αναδρομική ισχύ, δηλαδή φωτογραφικό για να διώξω τον Πεγκλάρη. Δεν γίνεται αυτό. Άρα λοιπόν δεν ξεκινήσαμε καλά. Mm-hmm. Επίσης να σας πω γιατί δεν ξεκινήσαμε καλά. Γιατί είμαστε υπέρ των άξιων. Τι παράδειγμα δίνουμε στη νεολαία μας, στα παιδιά μας, τα οποία σπουδάζουν αυτή τη στιγμή, παίρνουν τα εφόδια τους, κάνουν τα πτυχιακά τους. Λειτουργεί εκ νέου, μάλλον εξακολουθεί η λειτουργία του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη. Και το είπα και στη Βουλή, γιατί εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη, η πεπίδα Θεσσαλονίκης.
Δεν το θέλετε εσείς στο Πρωθυπουργικό Γραφείο στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, άλλη κουβέντα είναι αυτή. Λέω το εξής. Θα το κουβεντιάσουμε, αν θέλετε να το θέλω ή όχι. Εγώ τα θέλω τα όλα, αλλά να έχουν λειτουργία σοβαρή. Κύριε Πεγκλάρη, και το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης το θέλω. Και το Πρωθυπουργικό Γραφείο το θέλω. Να έχουν λειτουργία, να μην είμαστε διακοσμητικά στοιχεία, ούτε γλάστρες, ούτε απλά για να κόβουμε πίτες σε κορδέλες. Θέλω να έχει ουσία. Έλεγα το εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης εκατέθεσε στο πρακτικά της Βουλής και ο κύριος Γεωργιάδης επικαλούνταν πριν δύο χρόνια, όταν δημιουργήθηκε λοιπόν το 6, το 16 το Πρωθυπουργικό Γραφείο, ότι αντικατοπτρίζει απόλυτα την κατάντια που έχει περιέλθει η πόλη και ανοίξαν ένα γραφείο για ρουσφέτια. Και ρωτάω ο κύριος Μητσοτάκης, στην ομιλία μου το είπα κιόλας, και ποιο λόγο το διατηρείτε. Πρώτον. Δεύτερον, ποιος είναι νέος διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Η κυρία από την Κόρη.
Κυρία Αντωνίου από την Καστοριά.
Μάλιστα. Την Καστοριά και λέω. Κυρία Αντωνίου. Μπορεί να είναι εξαιρετική, δεν την γνωρίζω.
Ήταν βουλευτής Καστοριάς η κυρία Αντωνίου. Ναι, την γνωρίζουμε τη θητεία της τα προηγούμενα χρόνια.
Το είδατε, το κατέθεσα στα πρακτικά. Μαθητιώσα νεολαία στη ΔΑΠ, Νούδο Φουκού, στη φοιτητικά χρόνια εκεί. Δηλαδή μιλάμε για έναν άνθρωπο αυγαλμένο από τον πολιτικό σωλήνα της Νέας Δημοκρατίας. Και λέω εγώ τώρα, τι παράδειγμα δίνουμε εμείς στα παιδιά μας, προχωράνε οι άξιοι, οι ικανοί ή οι δικοί μας.
Θα έπρεπε να προκηρυχθεί η θέση κατά τη γνώμη σας και να γίνει διαγωνισμός σας, πώς θα γίνει για το Πρωθυπουργικό Γραφείο που είναι συνεργάτης ουσιαστικά του Πρωθυπουργού. Δηλαδή θα επιλέξει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός ποιοι είναι οι συνεργάτες.
Τι να είναι λοιπόν και αυτός. Εξαργυρώνουμε γραμμάτια, κύριε Πεγκλάρη. Όπως εξαργύρωσε γραμμάτια και βάλανε την κυρία Νατοπούλου, την οποία την είδα στη Βουλή, μου λέει, κύριε Χίτα, λέει, τα είπατε καλά. Τα είπα καλά, λέω, τα ίδια τα λέει για εσάς. Γιατί και εσείς από το πουθενά, ένα παιδί του κομματικού σωλήνα, καραμπάτιο εξαργυρώθηκε εκεί. Ποια είναι η κυρία Νατοπούλου σαν background. δεν θα πω πολιτικό, γιατί όλοι ξεκινάνε από κάπου. Σαν background της κοινωνίας.
Ναι, γιατί έτσι τώρα κι εσείς νέος άνθρωπος είστε. Δηλαδή κόβετε τους νέους ανθρώπους να μην έχουν δυνατότητες.
Εγώ θέλω οι ικανοί. Εγώ, κύριε Μπεκλάρη, είμαι αιρετός. Εμένα με επέλεξε. Με ψήφισε ο ελληνικός λαός. Εγώ έχω 26 χρόνια ένσημα. Εγώ δεν είμαι κάποιο παιδί πολιτικού σωλήνα ή κάτι οτιδήποτε.
Όχι, θέλω να πω, ναι, απλά λέω για το ηλικιακό, γιατί από κάπου ξεκινάνε κιόλας.
Να είναι άξιοι και ικανοί. Δεν με ενδιαφέρει η ηλικία. Να είναι άξιοι και ικανοί. Θα προτιμούσα λοιπόν στη θέση αυτή να μην έβλεπα ένα παιδί στενού πολιτικού και κομματικού σωλήνα της Δημοκρατίας, την κυρία
Αντωνίου. Για πάμε στις τροπολογίες Βρούτση τώρα, για τις οποίες και εσείς αντιδράσατε.
Πάθαμε σου, εννοείται. Μα και εκεί, ακούστε, εχθές βγαίνει το πρόγραμμα στη Βουλή. 3 η ώρα θα άρχιζε η ψηφοφορία. Και είχε ζητήσει μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε κάποια άρθρα του ασύλου και κάποια άλλα, να μην τα αναφέρω τώρα και μπερδεύω τον κόσμο, να γίνει ονομαστική ψηφοφορία. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και ήμασταν από τις 9 το πρωί εκεί. Να μιλήσουν οι ομιλητές όλοι, πάει 3 η ώρα, μας ανακοινώνουν, θα έχει μια παράδοση μέχρι τις 5. Ακούστε τώρα, είναι σημαντικό αυτό που σας λέω. Ούτως ή άλλως ο κατάλογος των ομιλητών δεν είναι πρόκειτο να καλυφθεί, γιατί ήταν πάρα πολλοί ομιλητές. Ξαφνιαστήκαμε λίγο, γιατί 5 ξαφνικά. Αλλάζει και ο πρόεδρος την έδρα πάνω στη Βουλή. Έρχεται ο κύριος Αθανασίου, που είναι πολύ εμπειρός. Κοιταζόμαστε, δεν πάει, τους προχωράμε. Και 1/4, κύριε Πεκλάρη, πριν τελειώσει η διαδικασία και αρχίσει η ψηφοφορία, μας μοιράζουν στα έδρανα της Βουλής τις 2 τροπολογίες. Και φυσικά έγινε, είναι δυνατόν 2 τόσο σημαντικά θέματα. Τόσο σημαντικά θέματα που φάνησε συντάξεις, τα πλαφόρ, σε όλα αυτά, στον τρόπο που οποίο θα απολύεται το κόσμο, λέω, είναι δυνατόν χωρίς διαβούλευση, χωρίς συζήτηση, χωρίς εισήγηση του συμβουλίου, τίποτα. Χωρίς να ακούσουμε τους φορείς, χωρίς να γίνουν οι προτάσεις, χωρίς να αναλυθεί το νομοσχέδιο, χωρίς να γίνει συζήτηση στην ολομέλεια, 3 μέρες τουλάχιστον, να περάσουν τόσο σημαντικά θέματα στο 15 λεπτό. Και φυσικά πήγαμε όλοι. Mm-hmm. Δεν ξεκίνησε καλά η Νέα Δημοκρατία. Ξεκίνησε πολύ εκδικητικά. Και δίνει το δικαίωμα στο ΣΥΡΙΖΑ να τους να εξαπολύει πειρά, γιατί κάνει αυτά που πήγε έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνουν τα ίδια, κύριε Πεκάρη. Δυστυχώς κάνουν τα ίδια. Δυστυχώς. Εμείς κοιτάμε, λέμε την αλήθεια. Ρεαλιστική προσέγγιση. Αυτό που έγινε χθες ήταν απαράδεκτο. Δεν υπάρχει τώρα.
Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ο κύριος Μητσοτάκης λέει και οι υπουργοί του ότι ψηφιστήκαμε πριν από ένα μήνα. Είμαστε κυβέρνηση η οποία έχει νοπή λαϊκή εντολή. Αυτά εδώ πέρα τα είχαμε πει προεκλογικά, είναι δεσμεύσεις. Τα περισσότερα δηλαδή θέματα. Και τα υλοποιούμε άμεσα και έχει αποφασίσει γι' αυτό ο ελληνικός λαός.
Να υλοποιηθούν άμεσα με βάση τον νόμο και το Σύνταγμα. Εγώ δεν παίρνω στην ουσία, κύριε Μπεκλέα, να πω άμα αυτά τα οποία αποφασίστηκαν χθες είναι σωστά ή λάθος. Προσέξτε τι λέω. Λέω ότι ο τρόπος που ακολουθήθηκε δεν ήταν ο κανονικός. Mm. Δεν γίνεται να περνάς τέτοιες σοβαρές τροπολογίες σε νομοσχέδιο χωρίς διαβούλευση, χωρίς ακρόαση φορέων, χωρίς προτάσεις από την αντιπολίτευση, χωρίς σύσταση επιτροπών. Δεν γίνονται αυτά, κύριε Μπεκλάρη. Δεν υπάρχουν πουθενά. Δεν γίνονται αυτά. Ξαναλέω, δεν μπαίνω στην ουσία εάν είναι σωστά ή όχι. Δεν προλάβαμε να τα δούμε κιόλας τη γράφη. Μα κληθήκαμε σε 15 λεπτά, θα διαβάσουμε 10 σελίδες με παραγράφους, με άρθρα και με υποσημειώσεις. Που δεν καταλάβεις τι γίνεται εκεί μέσα.
Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Ήθελα να σας ρωτήσω, κλείνοντας, κύριε Χίτα, αυτός ο ένας μήνας στο ελληνικό κοινοβούλιο, για σας έναν άνθρωπο, να, περίπου στα ίδια χρόνια είμαστε στη δουλειά, έτσι, που βρεθήκατε στο ελληνικό κοινοβούλιο με την ψήφο των πολιτών, πώς σας φάνηκε η εμπειρία αυτό το πρώτο μήνα?
Είναι, νομίζω ότι είναι ύψιστη, έτσι, τιμή για έναν Έλληνα πολίτη. Είμαι 45 χρονών, μετά από 26 χρόνια πραγματικά της δουλειάς πολύ έντονη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, νιώθω πολύ μεγάλη ευθύνη. Έχει πάρα πολλή δουλειά, περάσαμε πολλά νομοσχέδια, πάρα πολύ διάβασμα. Τα 2 νομοσχέδια για το επιτελικό κράτος, αυτό και το φυσινό, ήταν νομοσχέδια 400-500 σελίδων. Βράδια, ξενύχτια, ανάλυση, διάβασμα, εισηγήσεις, ομιλίες, επιτροπές. Μιλάμε 14 με 16 ώρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο συνεχόμενα να βρίσκεσαι. Πάρα πολλή δουλειά, πολύ συναρπαστικό. Νομίζω ότι μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά. Και αυτό θέλω να πω κιόλας στον κόσμο που μας ακούει, ότι η ελληνική λύση ήταν εκεί για να ακολουθεί τη φωνή της λογικής. Εκεί που θα συμφωνούμε, θα συμφωνούμε. Εκεί που θα διαφωνούμε, θα διαφωνούμε. Είμαστε ένα κόμμα, δεν είμαστε, είμαστε ένα κόμμα με προτάσεις. Αυτά που λέγαμε προεκλογικά, σαν πρόγραμμα και προτάσεις, λέμε και μέσα στο κοινοβούλιο. Δεν μπήκαμε εμείς να ασκήσουμε στήρα και μηδενική αντιπολίτευση και να είμαστε μηδενιστές. Όχι. Προτάσεις, δημιουργικές προτάσεις, αντιπολίτευση και λογική. Η λογική λοιπόν λέει ότι δεν πρέπει να έχει εκδικητική στάση, δεν μας ενδιαφέρει να πετάξουμε τους φίλους του Πεγκλάρη έξω για να βάλουμε τη χίτα. Είναι η ίδια λογική, είναι το ίδιο λάθος αυτό που κάνει η Δημοκρατία. Η λογική λέει ότι δεν μπορεί να φέρει σοβαρές τροποποιήσεις σε ένα νομοσχέδιο και τροπολογίες χωρίς να ακολουθήσεις την νόμιμη οδό που ορίζει το Σύνταγμα. Αυτά λέει η λογική, κύριε Πεγκλάρη. Τα υπόλοιπα τώρα είναι κάποιες θέματα μικροκομματική. Και επίσης εθνικά θέματα. Κύριε Πεγκλάρη, εθνικά θέματα. Ξέρετε ότι το Σεπτέμβριο, τα οποία δεν το είπαμε για χθες, δεν συζητάμε μέσα στη Βουλή εθνικά θέματα. Ο Τούρκος έχει πάει στην τουρκική ΑΟΣ. Ο Υπουργός Ενέργειας λοιπόν της Τουρκίας, σύμφωνα με την Χουριέτε χθες, έκανε δήλωση ότι το Γιαβούζ έχει ήδη τρυπήσει σε βάθος 1710 μέτρων. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Είμαστε η μοναδική χώρα. Το Σεπτέμβριο, και κλείνω με αυτό, η Τουρκία ορίζει την ΑΟΣ της. Το Σεπτέμβριο η Τουρκία ορίζει την ΑΟΣ της. Θα έχουμε, έρχεται τυφώνας. Η Ελλάς τόσα χρόνια δεν έχει ορίσει ακόμα την ΑΟΣ της. Και εμείς ασχολούμαστε τώρα με άλλα πράγματα.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε.
Εγώ.
Ο κύριος Κώστας Χίτας, βουλευτής
Β' Θεσσαλονίκης. Την καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, την όμορφη, γιατί μας έχει λείψει πάρα πολύ.